Velkommen til 6. episode av podcasten om bybanebedraget. Mitt navn er Monica Indestad, og med meg i studio har jeg som alltid Torstein Dahle.
Ja, og i dag har vi besøk av Jannicke Rundshaug Foss. Hun er leder av Bryggengruppen, en bredt sammensatt gruppe av fagpersoner, nedsatt av Bryggens venner og Stiftelsen Bryggen. Og du, Jannicke, du har hatt et sterkt engasjement for Bryggen i mange år. Og nå nevnte jeg tre forskjellige navn her. Bryggengruppen, Bryggens venner, Stiftelsen Bryggen. Kan du si litt om disse tre? Hva er det og hva er forholdet mellom dem?
Ja, det er ikke tvil om engasjementet er ganske sterkt. Men jeg tror jeg begynner med Bryggens venner. Alle vet jo at etter den store bryggebrannen i 55, så var det et sterkt engasjement for å få alt revet. Men heldigvis, det skjedde ikke takket være ikke minst Asbjørn Herteig, og som drev de arkeologiske utgravningene på Bryggen, og vinden snudde. I 1962 så ble Bryggens venner etablert, men dette en vennegruppe, og en vennegruppe kan ikke eie bygninger. Derfor stiftet Bryggens venner nettopp samme dag Stiftelsen Bryggen med det formål å kjøpe opp bygninger på Bryggen, og ikke minst ta tilbake Bryggen og bygningene slik at det kunne fremstå bra for fremtidige generasjoner. Bryggengruppen, den har jo hatt ulike navn, men nå heter den Bryggegruppen, og der har jeg vært leder helt siden den ble startet. Den er nedsatt av Bryggens venner og Stiftelsen Bryggen, og der sitter mange fagfolk. Der sitter fagfolk avhengig av hvilken utredninger vi holder på med. Og vi har utarbeidet ganske mange fagutredninger, og ikke minst denne viste hvordan man kan etablere en bybane i tunnel fra Peter Motzfeldts gate. Dette er blitt litt sånn, ikke latterlig gjort, men Bergen kommune har sagt at det går ikke. Men i møte med både Bergen kommune, Nordkonsult og bybaneutbygging, så har de også sagt at ja, det går. Så da har de innrømmet det, men samtidig så sitter man igjen og sier hele tiden, det går ikke. Og alle disse utredningene som vi utarbeidet, og også andre kjempeviktige dokumenter for saken, de ligger på Bryggens venners nettside og kan leses der.
Jannicke, du nevnte at Stiftelsen Bryggen ble stiftet med det formål å kjøpe opp eiendommer. Er det blitt gjort?
Ja, og det har blitt gjort gradvis, og i dag eier man jo 40 av de 62 bygningene på Bryggen som utgjør verdensarvstedet Bryggen. Og det er vi kjempestolt av, og det betyr altså at man har kjempet om kompetanse på bygningsvern og Bryggen generelt.
Veldig bra, Jannicke, og du har jo da i lang, lang tid hatt stort engasjement her, og du var blant dem som stod utenfor det gamle rådhuset, det til 1. mai, og demonstrerte mot det vedtaket som bystyret kort tid etterpå skulle fatte. Og da hadde du en appell, og der leste du opp fra fagnotatet, altså fagetatens redegjørelse for saken, som var signert av plandirektør Terje Vanvik, og som et helt sentralt dokument for bystyret under behandlingen. Og da siterte du dette: «Medvirkning og dialog med Stiftelsen Bryggen, Bryggens venner og museene er oppsummert underveis og diskutert i ulike fora.» Dette skrev altså plandirektøren og så videre. Deres innspill har bidratt til løsningen i planforslaget. Det er lagt ned et stort arbeid med å utforme detaljer i planforslaget i tråd med nevnte innspill, inkludert avbøtende tiltak og føringer for prosjekterings- og byggefasen. Innspill fra Stiftelsen Bryggen, Hanseatisk museum, samt ulike aktører som benytter verdensarvområdet til sin formidling, er tatt spesielt hensyn til i planforslaget. Sitat slutt fra plandirektøren i fagnotatet. Men er ikke dette veldig fint da, Jannicke? Er til og med blitt tatt spesielt hensyn til? Dette må jo være veldig bra.
Ja, hadde det vært sånn, så hadde det vært bra. Men vi har hatt en rekke møter med både Bergen kommune og andre, men vi føler at kommunikasjon kun går en vei. Det var overhovedet ikke sant, og vi føler det rett og slett ufattelig at det går an å si noe sånt. Og derfor skrev Bryggen et brev 19. mai. Brevet ble jo sendt til byråden Ingrid Fjellstad, der ble bedt å svare på en rekke spørsmål, hvor vi pekte på at vi heller ikke forstod at vi hadde medvirket i noe. Og jeg tror jeg må lese opp disse spørsmålene, for det første var i hvilke spørsmål hadde det vært medvirkning og dialog med Stiftelsen Bryggen, når og hvor. Det andre spørsmålet var hvilke av våre innspill har bidratt til løsningen i planforslaget, hvilke problemer ble konkret løst, hvilke detaljer i planforslaget stammer fra Stiftelsen Bryggen, der vi ba om konkretisering og sideanvisning. Det tredje spørsmålet var, Hvilket innspill fra Stiftelsen Bryggen er det som er tatt spesielt hensyn til i planforslaget? Her ber vi om konkretisering og sidehenvisning.
Og hva svarte byråden på det?
Ingenting. Vi har aldri fått noe svar, og jeg tviler jo kanskje på at vi får det heller.
Så disse påstandene som står i fagnotatet fra Vanvik er altså bare tull? Har byråden og plandirektøren rett og slett villet et bystyre, mener du? Og hva har dere i tilfelle gjort med det?
Brevet blir jo sendt til byråden anmodning om at det blir sendt til bystyret slik at det kunne nå bystyret før 31. mai. Og det er overhovedet ikke gjort. Og det er jo vi kjempeskuffet over at ikke de har fått det i hende.
Så byråden som fikk brev fra dere 19. mai, hun lot ikke bystyret få vite at hennes egen og plandirektør Vanvik sin fremstilling var helt feil? At bystyret rett og slett ble ført bak lyset?
Bystyret ble direkte villedet i forhold til oss, og også veldig mye annet i saksfremstillingen.
Men dette kan jo fort bli ganske så pinlig for byråd Fjellstad. Det skal jo ikke mer til enn at en bystyrerepresentant sjekker den offentlige postjournalen og ser at det er brev som de aldri har fått underretning om der. Da vil jo byråden bli avslørt.
Ja, det er helt riktig, men per i dag, så vidt vi kan se, så er det ikke journalført på saken. Og heller ikke sendt til bystyremedlemmene.
Men det er jo påbudt. Det er jo et brudd både på lov og forskrift.
Ja, og vi har ikke gitt oss på dette her, og derfor har jo stiftelsen også sendt saken videre til bystyrets kontrollutvalg.
Dette går jo inn i det vanlige mønstret i hele denne bybanesaken faktisk. Tilbakeholdt informasjon fra bystyret, feilaktig framstilling av fakta overfor bystyret. Det spesielle i denne saken er at det ikke engang er journalført, og det er jo da altså i strid med lov og forskrift. Så dette er veldig alvorlig, og dette brevet, det, som da altså bystyret aldri fikk, det tar jo også opp faren for at Bryggen skal miste sin verdensarvstatus. Det er FN-organisasjonen UNESCO som tildeler verdensarvstatus, og den statusen betyr at UNESCO da mener at det er i hele verdens interesse at et bestemt område med sitt særpreg blir ivaretatt, og en sånn status er jo selvsagt enormt verdifull for Bergen, at Bergen har en verdensarvområde som Bryggen, og derfor er det viktig for kommunen å få aksept fra UNESCO for at planene om å legge bybanen over Bryggen ikke skal ødelegge denne verdensarvstatusen. Så kommunen inviterte jo da en ekspertgruppe fra UNESCO på besøk til Bergen i september 2022, og formålet det var å informere denne UNESCO-gruppen om planene og overbevise UNESCO-gruppen om at dette skulle ikke ødelegge verdensarvstatusen. Så det var, de var her i 3 dager og ble orientert av kommunen og enkelte andre om hva bybaneplanen ville bety. Og så skrev gruppen en stor rapport, og der stilte de en del krav for å sikre at verdensarvstatusen ikke skulle bli truet. Og det er jo også da et viktig tema. Kanskje vel så viktig tema i det som Stiftelsen Bryggen tok opp i det brevet som byråden aldri la fram for bystyret.
Ja, det er helt riktig. Og i brevet så gjør jo stiftelsen oppmerksom på at 8 av de 9 klare føringene fra UNESCO-gruppen forutsatte i sin rapport, de er overhovedet ikke løst. Noen er begynt på litt, men de fleste er det ikke gjort noe som helst med. Og jeg må benytte anledningen litt til å si at vi har jo vært med på møtene både med disse såkalte QA-konsulentene, det vil si de internasjonale konsulentene som Bergen kommune var oppdraget til å vurdere verdensarvstatusen til Bryggen, møte med Riksantikvar og også UNESCO-gruppen, og hos de føler vi faktisk at vi har fått ganske mye gehør. Og flere av de tingene som vi har lagt frem, det er jo også kommet som anbefalinger fra UNESCO. Men utfordringen er jo at det er Bergen kommune som har vært vertskap, kan du si, for disse, og det er de som har hatt styringen med den videre prosess og kommet med de utroligste ting, enkelte ting som på en måte både direkte feil og underkommunisert, og også tåkelegging av fakta. Og jeg tror jeg må få med at de merkeligste virkemidler de har brukt, er altså å sitere en ting for å innbilde UNESCO, for de kan ikke vurdere akkurat disse tingene. Så vi tar frem litt hva de har skrevet i sin rapport, og for meg er det helt ufattelig at det går an å skrive sånn. En fordel med bybanen langs kaikanten er at den vil bidra til å opprettholde Bryggen som landemerke i det kognitive kartet, i tankekartet til innbyggerne i Bergen, mens tunnelalternativet vil tegne det mentale kartet over bryggen på nytt og fjerne bryggen fra de daglige opplevelsene til disse innbyggerne, som for tiden passerer den daglig. Jeg må si at det er nesten utrolig at Bergen kommune kan klare å innbille noen, og det er nesten frekt overfor bergenserne, arrogant holdning. Er de helt dumme?
Det er helt utrolig. At bryggen, det er jo fasaden til Bergen det nå, i alle turistbrosjyrer, og bryggen betyr så mye for bergenserne, og så har da altså noen klart å innbille denne UNESCO-gruppen, at hvis ikke bybanen går foran der, så vil bergenseren glemme bryggen, og går den i tunnel bak, så vil de ikke se bryggen når de reiser, og da forsvinner bryggen fra deres bevissthet. Det er helt fantastisk. Og gjett hvem som har innbilt UNESCO-gruppen dette her, for det har de jo umulig klart å finne på av seg selv altså.
Nei, det forteller jo egentlig hvor mye både, snakker fremdeles som både QA-konsulentene og UNESCO-gruppen er blitt påvirket. Men det er jo Bergen kommune som har hatt styringen. Men det er jo veldig viktig å nevne disse ni klare føringene som kom i UNESCO-rapporten, som har egentlig også en veldig klar dom over fagfolkene. For den pekte jo på at det var både stor usikkerhet og ganske mange ting som ikke var utredet og burde vært utredet langt mer. Og denne rapporten er jo laget da nettopp for å sikre bryggens og UNESCOs universelle verdier. Hele 8 krav er ikke løst, og de vil neppe være gjennomført før arbeidet starter i gang. Og det er jo nettopp det vi frykter, at det skjer og det blir oppdaget alt for sent. Og da er arbeidet godt i gang og det er for sent å snu. Og et av kravene er jo at fra UNESCO er at istandsetting av bryggens bygninger skal være finansiert og gjennomført før det graves. Og dette er for å styrke bygningens strukturelle tåleevne. Og det er kjempeviktig, man vet jo selv at bygningene er ikke sterke, og mye kan skje i løpet av denne perioden. Og hva vil det koste? Og selv med finansiering, så vil et sånt prosjekt ta kjempelang tid. Bernt Håvard Øyens, direktør for stiftelsen, sier jo det at neppe vil være ferdig før i 2045. Og det er ikke bare finansiering det snakker om, det er også man trenger folk til å gjøre dette arbeidet. Og vi føler jo, eller det er jo helt klart at det merker man. Byrådet durer i vei, og det er ingenting som tyder på at man har tid til å vente. Og det, vi frykter jo da at Bergen kommune eller vil bare overse disse klare kravene som kommet fra UNESCO. Og spesielt er vi bekymret for anleggsfasen og hva som kan skje da. Det er ikke tvil om at her kan det skje enormt mye.
Hvis kommunen overser UNESCOs råd og krav, er det da fare for at bryggen mister sin verdensarvstatus?
Nei, jeg tror ikke man mister den umiddelbart, men faren er der, for man har jo nettopp sett på Liverpool som mistet sin, på grunn av blant annet denne byggingen av denne fotballstadion langs elven Mersey, skulle vise frem Storbritannias historie som handelsnasjon. Ordføreren var kjempeoverrasket, men det var ikke UNESCO, for de hadde advart. Og vi skal ikke glemme her at Bergen kommune, vi har en reguleringsplan gjeldende i dag, som man nå forsøker å erstatte. Den er kjempegod, og reguleringsplanen, altså mål å utvikle et sammenhengende fotgjengerprioritert byrom rundt Bogen. Gjennomgangstrafikk og overflateparkering skulle fjernes. Spesielt viktig var det å gjenopprette allmenningens romslige og funksjonelle forbindelse til Bogen. Denne reguleringsplanen for bryggen, Bogen og kajene, den kom i gang ikke minst på grunn av 2 bekymringsmeldinger fra ICOMOS Norge, som er UNESCOs rådgivende organ. En i 1994 og en i 2000.
Du nevnte for meg, Jannicke, at vi er også med i Bryggens Venner, så vi snakker jo resten der sammen. Og du nevnte for meg at du er opptatt av hvordan bybanen og bryggen pryder seg med falske fjær. Ved at det fremstilles som at det å legge bybanen på bryggen, det er det som fjerner den biltrafikken som de aller fleste av oss vil ha vekk fra bryggen.
Ja, og det viser jo bare hvordan man klarer å lage myter som ikke er sanne. Poenget med bybanen er jo ikke at den skal sperre for biltrafikken. Poenget er jo at den skal overta persontransporten fra bilene, slik at behovet for biltrafikk blir mindre. Og vi vet jo alle sammen at om bybanen går i tunnel, så vil det faktisk fjerne vel så mange biler som om bybanen går over bryggen, og kanskje flere.
En bybane I tunnel vil jo ikke gå med tomme vogner, så den, den reduserer personbiltrafikken akkurat på samme måte som en bybane foran bryggen eller over bryggen vil gjøre. Så hvis, hvis poenget var å sperre biltrafikken, at det liksom bybanen som ligger på, skal gå over bryggen, vil den sperrer biltrafikken, så kunne man bare satt opp en bom der da. Da hadde man også sperret biltrafikken. Det jo ikke det som effekten av bybanen. Bybanen skal jo få folk til å bruke bil mindre, sånn at det blir mer bane, mindre biler. Begge alternativene har den effekten. Og det som Bryggen-gruppen gjorde, de lagde jo da et tunnelalternativ som var helt realistisk og godt, og det ble bare usaklig feid til side av dem som var ansvarlige for denne forferdelige skandalen som BT avslørte I slutten av mai, hvor den utredningen som bystyret flertallet hadde bestilt, som skulle være en utredning av hva som det beste tunnelalternativet, den ble I prosessen vridd til å være noe helt annet, en provokasjon. Et elendig alternativ, som Erling Gjelsvik I sin kommentarspalte I BA har kalt for en drittpakke. Så effekten var jo at den skulle torpedere alle tunnelløsninger som aktuelle alternativer. Og da ble jo den gode løsningen som Bryggen-gruppen hadde laget, det ble bare lempet til side på et tidlig tidspunkt, og dette falske alternativet, som blant annet skadet 1000 år gamle kulturlag ved Mariakirken, og derfor var helt nødt til å få tommelen ned fra kulturhistorikere som skulle vurdere det, og den rev katedralskolen, inneholdt en vanvittig dyp og kostbar undergrunnsstasjon ved Øvregaten, den da siden brukt som et referansealternativ, og liksom det tunnelalternativet, og dermed så framstår selvsagt dagalternativet som veldig fordelaktig I sammenligningen, og dette det såkalte tunnelalternativet, som da altså egentlig en drittpakke, det har ødelagt veldig mye, ikke sant, Janneke?
Det har ødelagt veldig mye, og jeg må innrømme det at vi hoppet I stolen da vi så dette alternativet, for at det gikk an å lage noe sånt. Og det mest skremmende at det det alternativet som både Cuva-konsulenten, altså disse konsulentene som skulle se på verdensarven, også UNESCO, måtte forholde seg til. De må forholde seg til det de får fremlagt. Og ikke annet.
Ja, så kommunen dessutom overtok styringen da, for det jo kommunen som representerer offentlig, offisielle Norge, og som UNESCO, som du sier, helt opplagt må forholde seg til.
Ja, og Cuba-konsulenten og UNESCO sa jo det hele tiden, og de ba om at man skulle utrede videre med hensyn til tunnelalternativ. Men det ble jo kuppet I det famøse bystyremøtet 15. desember, der hvor tre utbrytere, to fra Senterpartiet og en fra Rødt, fulgte altså byrådets anbefaling. Så etter det famøse møtet da, så valgte Bryggen-gruppen å konsentrere seg primært om bryggen og torget og grunnforhold. Og dette vil jeg da helt sikkert få høre mer om senere.
Jeg ønsker at jeg bryter inn, Janneke, men på hvilken måte ble det kuppet?
Kuppet, jo, altså jeg kaller det fusk og fanteri. For her har jo både byråden og ordfører og alle gått direkte til partimedlemmer fra Senterpartiet og Rødt og virkelig presset på og også lovet og egentlig likhet for å si på den måten og gitt de lovnader om ting som også viktige for de partiet. I og med at vi valgte å gå tilbake og bare konsentrere oss om bryggen og torget så også flere av våre folk som vi kjempedyktige på tunneller. De har da også engasjert seg I Bergens sentrum 2050 og vært med å arbeide ut et godt alternativ for Bergens sentrum 2050. Og det også et godt alternativ, og jeg liker jo selv veldig godt det som Bryggens venner hadde, men ser man lenger og på lang sikt og litt strategisk, så helt klart det alternativet vel så godt.
Ja, det har vært veldig verdifullt for den foreningen jeg med der, at den kunne trekke på den omfattende fagekspertisen, fremragende fagekspertise som Bryggen-gruppen rommer. Så det har vært veldig viktig, Janneke, det har du helt rett I.
Men hvordan det med deg nå videre, Janneke? Dere gir dere vel ikke?
Nei, vi kommer overhovedet ikke til å gi oss, og det er klart at vi kommer til å fortsette helt til spadetaket gjort, men ikke selv etter det vil vi nok fortsette, for jeg tror de kommer til å få ganske mange oppdagelser, eller de kommer til å finne ganske mye rart og utfordringer, og det betyr jo også at hele prosjektet kommer til å bli betydelig forsinket. Og vi arbeider jo helt klart til siste dag, og ikke minst for dette at målsettingen om reetablering av de historiske forbindelsene mellom Almenningen og Vågen ikke må bli ødelagt for eventyr. På en bybane over Bryggen sementerer Bryggen som en trafikkorridor. Det ikke tvil om.
Og vi sier tusen takk til Jannicke for at hun var med her i dag, Jannicke Rundshaug Foss. Og følg med om en uke, for da vi der med podcast nummer 7.